С вами говорит Гродно, и у нас в гостях. Ирина, скажи-ка, пожалуйста, кто у нас в гостях?
У нас сегодня в гостях какое-то чудо.
Говорит Гродно.
Слушай, кто такой Снаревский? Я вообще ни слухом, ни духом.
Ну, знаете что, если мы говорим, что Гродно легендарный город, то вот Снаревский – это одна из легенд Гродно, потому что его все знают, но никто не знает, кто это такой.
Да, это настоящая гродненская легенда. Вот. Те, кто интересуется историей, есть давно уже желание узнать, кто это, и все друг друга подозревают, не ты ли Снаревский. Но так мы пока и не выяснили.
Ой, слушай, даже меня подозревали уже, что тут, господи, боже мой. Потому что периодически возникает идея, что Снаревский – это женщина, которая прячется за мужским псевдонимом, и периодически подозревают вот или меня, или Наташу Слиш.
А где он? Ну, то есть, где он появляется? Как вообще вот?
Фейсбук, Инстаграм, посты,
Ага.
книги, даже книги, реальные книги.
Ага.
Ну, причем у него же есть и художественные книги, и краеведческие, исторические.
И еще есть такая версия, как знаете, у нас же есть еще одна легендарная личность, Андрей Павлович.
Да, но это уже раскрытая легенда.
Да, что это коллективный автор.
Ага.
Андрей Павлович, мы знаем, что это два гродненских историка, которые совместно писали книги
Ага.
под псевдонимом. Так не такой ли случай снова?
Слушай, нет, это точно не коллективный автор, потому что вот с Снаревским я работаю давно. Я к нему часто обращаюсь как к эксперту. Вот мне, когда как журналисту нужно комментарий получить, я к нему обращаюсь. И прям один из любимых материалов про Сядибу Панямунь, вот мы с ним писали в соавторстве. Прекрасный материал про театр кукол мы писали с ним в соавторстве. То есть он один человек, и он очень работоспособный. Я прям балдею от того, как он работает классно. Вот ему ставишь вопрос, он такой, не вопрос, хоп, готов ответ.
Говорить Гродно.
Это блогер, и он в Википедии пишет, и так далее. И видно, что я тебе... Тут две такие речи, что это чудовно, вот это новый такой вид заняток, становление, знову же. С другого боку, махчима по своей молодости, махчима по своей такой упевненности, бо молодые вони все упевнены, он робить шмат помилок. Помилки, по-перше, у трактовании архитектурных стилей, у становлении их. Он не зусім профессионально робить. Он бере, это бы хочу сказать, складаную тему, а робить ее вельми легко и поверховно. Он бере крыницы у таких же блогеров, каких он сам.
Ну, слухай, зараз ось вийшла його книжка, то він каже, що він там 300 криниць історичних використовує.
Видишь, что может быть, какие там еще крыницы, невідомо. Мы з ним, по-моему, з ним спрачалися по поводу герба, видишь, что? И вот Великое князство Литовского. Вось, ён не абапіраецца, ён не глыбокі гісторык і не панімае пэўных гістарычных працэсаў. І ён сцвярджае, што на гербе Вялікага княства Літоўскага гэта крыж шасціканцовы, гэта таму, што перайшоў ад герба Венгрыі, а з Венгрыі паходзіла Ядвіга, а Ядвіга жонка Ігайла. Ведаеш, гэта трактоўку, якую робяць літоўцы, і ён узяў гэту дурную гіпотэзу. Каб ён быў прафесіянальны гісторык, то ён ведаў бы, што па жаночай лініі нейкія гербы не пераходзяць. Герб разламваецца, і лінія перастае існаваць. Гэта патрыяршы крыж, крыж Вялікага княства Літоўскага ці крыж Ефрасіні Полацкай. Ось і ўсё. Ну, а для з другого боку, бачыш, папулярны, ён працавіты хлопец.
Говорить Гродно!
Он сам в это играется и любит вот как раз задавать такие загадки, а кто же это, на какие-то ложные след давать и так далее.
Саша, если у нас будет подкаст со Снаревским, то у тебя есть к нему вопрос?
Ну, кроме того, кто он
Если у
такой?
меня вопрос, если мне... ну, можно со мной такое там любимое место в Гродно, например. Тогда можно будет там встретиться в конце концов. Вот. Ну, кстати. Я тоже так все думал, кто же это такой, кто же это такой? И там как бы по тексту понятно, что это человек не 20 лет и не 30. И в то же время очень хорошо знающий Гродно. И
Может быть, это твой учитель? Гостя?
Не-не, Гостев не так пишет. Я вам как редактор говорю, что это точно не Гостев. Я читала тексты Гостева и читала тексты Снаревского. Это два разных человека абсолютно.
Да. И человек, ну как бы круг еще более
Ну,
сужается.
Саш, подожди, Саш, про возраст. Я бы с тобой поспорила, потому что одна из книжек Снаревского, художественная, взяла премию, я уж там не помню какую, но фишка в том, что там были авторы до 30 лет.
Ого, какие подробности.
Это значит, что на момент написания книжки, а это было пару лет назад, ему не было 30. То есть сейчас ему 30+. Ну, то есть я думаю, что он когда подавал книжку, он подавал ее со своим нормальным именем, ну, по крайней мере, жюри знало, сколько ему лет. То есть ему сейчас ну, где-то вот до 35. То есть ему не 60, он не гость.
Ё-моё.
И я все время удивляюсь, чего вы так хотите узнать его имя и фамилию настоящую? Вот зачем вам это надо, я вообще не понимаю. Человек отвечает на любой вопрос. Готов сотрудничать с полпинка, что еще от него надо? Ну, хочет он поиграться в детективов, пусть играется. Вот я, наверное, единственный человек, кому не интересно, как на самом деле зовут Сосноревского.
Да просто хотелось бы познакомиться с таким
ну,
человеком.
Ну, так в Фейсбуке поговори.
У нас сегодня в гостях единственная и неповторимая гродненская мистификация Яуген Аснареўскі. Та-да-да-дам.
Вітаю, сябры, гэта насамрэч я, Яўген Аснарэўскі, з вамі, і адразу хачу адзначыць, што вы чуеце не зусім мой тэмбр голасу, бо ён зменены спецыяльнай праграмкай дзеля канспірацыі, але тым не менш гэта насамрэч я, мае думкі і мае меркаванні, і зараз мы будзем крута гутарыць з пані Ірынай, з Андрэем. Вітаю, сябры, і, короче, я думаю, ўсё будзе крута. Так.
Прикиньте, да, прикиньте, это будет голос с городенского космоса зараз гучить, скаженный некими миллионами мифов, веков, стагоддзяў, дзён, неких додумок, плеток. И вот гэты сегодня человек у нашем эфире, и он говорит с Гродно.
У меня сразу есть вопрос.
Так, Андрей.
Евгений. Как вы докажете, что вы это вы? Вот если голос искажен, да, никто не знает, никто не может подтвердить, ну как это доказать? Получается, нужно что-то предъявить, что знают только те, кто читали ваши работы, следили за вашим Фейсбуком, Инстаграмом, и больше никто не знает.
Ну, это можете... вельми цікавое такое, на самом речь,
усы, лапы питание. И хвост. Где усы, так. Лапы и хвост?
Ну, я мяркую, я могу дать такую спасылку на поважаную пані Ірыну Новік, якая мяне сюды запрасіла, і яна, мяркую, ведаць, што я гэта насамрэч я. Хоць, канешне, мы ніколі з ёй не сустракаліся ў жыцці, яна таксама не можа мяне пазнаць у твар, але, ну, яна можа напісаць у лічку ў Фейсбуку, дзе мы так і камунікуем, і ўся гэтая дзвіжуха Аснарэўскага і праходзіць у асноўным менавіта ў ФБ, ў Фейсбуку, ў гарадзенскія фейсбучані, таму ведаюць вось гэту ўсю такую містыфікацыю, ўсю гэтую легенду. І, ну, таму мяркую, менавіта пані Ірына можа сказаць, што я гэта я, хаця гэта не точна так.
Я ўвогуле нічога не магу нікому паабяцаць. Я проста абажаю, што можна тут містыфікаваць, наводзіць цень на плетень і ўвогуле выдумляць, абы што. Адзінае, што сёння можна пацвердзіць, што Ірына Новік, Яўген Аснарэўскі, гэта як слава КПСС, это не адзін чалавек, а два, да, вот. Адзінае, што можна сказаць насамрэч, бо два голасы адначасова гучаць у эфіры, гэта розныя галасы. А ўсё астатняе, магчыма, так гэта так. Магчыма, гэта падложныя Яўгена Аснарэўскія, магчыма, мы вот таксама вас падманваем. Я помню, проста аднойчы было мерапрыемства адно мы праводзілі ў Гродні, і там прыйшоў чалавек, які адзначыўся ў спісе ўдзельнікаў, як Яўген Аснарэўскі. Гэта было вельмі крута.
Вельмі крута.
Але так. Я думаю, што гэта таксама быў падложны какой-то Яўгені Аснарэўскі. Але ў нас сапраўдны, мы ў гэта верым.
Ну, стопудово, тады так ладно быў падложны, гэта не я, заявляю так адказна, але
я яго видел, это был не я, да?
Так, ну, бо насамрэч гэта было б вельмі так па-руску кажучы паліўна, калі ты прыходзіш і падпісваешся, і потым же цябе ў гэтым гуртку людзей могуць неяк апазнаць, што быў нейкі такі чужынец, ён там Можа, гэта ён, нейкі новы чалавек прыйшоў, і тут якраз подпіс Аснарэўскага. Гэта было папросту не вельмі добра з пункту гледжання канспірацыі, а я ж вельмі добры канспіролаг, насамрэч, ну, папросту практыка паказвае, што ўже не першы год скрываюся, яшчэ столькі было насамрэч спроб мяне тут апазнаць, але пакуль яшчэ нікому не ўдалося, не зрабіў яшчэ ніхто такога.
И все-таки, так, кто такой Евгений Оснаревский? Вот если есть у нас не фейсбучные гродницы, не фейсбучане, которые слушают, и такие, вот мистификация, что-то кто-то пытался его познать, кто-то записался его именем, и не понимают, кто же это на самом деле такой. Вот что им можно сейчас ответить?
Ну, есть вельми таки простый шлях, можно попросту запытать Google, и Оснаревский досягнул уже такого узровню, пробачьте за такие слова, гучные, что можно попросту запытать Google и почитать у Википедии, бо у Снаревского есть навод своя сторонка у Википедии. Это, мабуть, один и белорусский аноним, який має сторонку русской Википедии. И там как раз будет позначено, что Снаревский – это письменник, культурный активист, там нечто такое, ну, конечно, историк, краезнавца. От себе я еще могу додать, что Снаревский еще и трохи музыка, и дизайнер, и в огуле так все на свете. Короче, шмат усяго.
О, Господи. Слухай, Евген,
вот такой персонаж.
А чому з'явилась идея заанонимить это все богатье? Что ты хаваешь? Чому? Чим вось фишка? Я знаю миллион девчат, которые меня трясут там за каунер каждый раз, скажи, кто это такие. И я себе вельми классно почуваю, что не кажу, нібито я отримаю секрет, але я просто не ведаю. И вот подумаешь мне, на во что ховаться? На во что ты улез в это железное ведро, которое твоим фейсбуку на голове надето, и не вылазишь из него? Подумаешь.
Так, ну, на самом деле, тут треба почать... здалек, мабуть, с 2014 года, цитнава там 2013, коли я завел живый журнал ЖЖ. Тады еще оно было такое трохи, может, живое, уже не совсем живое, але живое. И там попросту робил гэты краязнаўчыя посты, писал про гародню, про гарадзенскую архитектуру. Ну, так мне и ведают с гэтага боку в основном. Вось, и некую уже жешцы не было такой практицы, что каб люди обовязково выставляли свои аватарки, свои реальные пейсы, и хтось робил это, хтось не робил, ну я неяк не стал этого робить, вось, и потом все это так раскручивался, раскручивался, я вельми так... Не шмат часу прошло, как мои публикации стали траплять на городенские такие уже ресурсы за аудиторией, и стали репостить, например, S13. В осень все это закрутилось, и потом уже еще твой стиль был такий, Дагродна Лайф, сайт, где и працавала шановная пані Ірына и іншие крутые хлопцы и девчата, и так само они стали меня подтримливать. Так, в общем, короче, в уголе все это развивалось. И в певный момент я стал подмечать, что люди попросту цікавятся менавіта моей особой, уже начинают цікавятся, кто же это такие на самом деле, это Снаревский, и уже цікавятся не только этими публикациями, але менавіта моей особой. И тогда я зразумел, что ну, попросту это еще добавляет мне гэткага таємнічага алёру, такого, ведаеце, ну, такі імпэт пэўны з'яўляецца.
Ты вырашыў гэту інтрыгу трымаць да канца. Ах ты Боже.
Я папросту зразумеў, што гэта яшчэ больш дадае, дзякуючы гэтаму, мой праект атрымлівае яшчэ больш увагі, і гэта такі хак, калі казаць, такі кручок, нешта, што цыпляе яшчэ больш аўдыторыю, ну, таму зараз ужо так па інерцыі, можна сказаць, і каб не збавіць гэтыя абароты, я падтрымліваю гэту інтрыгу, і яна ўсё прырастае, як снежны ком, і ўсё больш людзей там неяк цікавяцца. Нехта былі людзі, які там праводзілі спецыяльныя такія расследаванні, каб выявіць, хто гэты Снаревскі. Ну, вось, пакуль. Короче, это вельмі весела яшчэ. Акрамя таго, што гэта прыцягвае ўвагу да праекту, і яшчэ я вельмі так весела за гэтым усім назіраць. Так, а так насамрэч я не хаваюся, таму што там ёсць такое меркаванне, што я вельмі страшнюткі з твару. Але не, сябры, гэта не так. Можа, калі-небудзь я раскрыюся, і тады будет бачно, что...
На лице ужасные, добрые внутри.
Так, что не такие уже я ужасный, и на самом деле это не с этим связана моя анонимность.
Просто из вредности, вот понятно, вот все с тобой понятно.
Ну вот да, голос такой немножко, слегка такой вредноватый, ну вот и хватит слушателям нашим этого послушать, пока они...
Ну добрый.
Слушай, голос это же потому, что из ведра, ну надень ты ведро на голову, вот этот шлем такой, поговори, у тебя еще не такой вредный голос будет, это ж понятно.
Я думал, что будет эхо побольше как-то даже.
Ну так, насамрэч, тембр скажен, як я і сказав, але... Так, технології, бо так, коли увогулю, так, ну, мой реальний голос, і він, звісно, нашмат вищейший і нашмат приємніший, більш такий приємний, ну, що, як я і казав, у свій час я проходив кастинг на радіо, мене попросту не узяли б, коли б я не мав би достатково такого приємного тембру. Ось, так що я ліричний баритон, вмію так само співати, о, так. Ось, так що ось такий, коли вже ми кажемо про голос, то голос у мене такий. Ну, співати з скаженим тембром, це доволі так, буде вельми не файно, насамрэч, буде, коли співати з цією програмкою. Не у гэты раз так.
Слухай, Євген, а ось які я? Ну, ми тут з Андреєм всякими своїми такими рефлексіями по городу ділимося, як ми проживаємо Гродно, як ми помнимо Гродно, як він нас кранає. І от цікаво, які, може, у тебе самі такі заповітні місця і історії, зв'язані з місцями нашого города, є? От, чим би ти поділився, якої городянської історії?
Особисто моє нейкі.
Так, то. Ну, твоє або Снаревського, я не ведаю, як тут уже, хто з вас, якою альтер-его буде представлятися.
Ну, насамрэч, у мене є, відомо ж, я рихтувався, ведав трошечки, про що ми будемо розмовляти, тому я підрихтував такі... Блок, може невеличкий, а може і великий, про городські легенди і городські містичні історії. Ось можу щось таке розповісти, коли це цікаво.
Давай, звісно.
А до цього я пропоную відповісти на вопрос. Ти понаехавший или ти все-таки родився в Гродно?
Точно.
Я коренний городенець. Ага. По одной з ліній. Не вельми такі у мене глибокі корені, не вельми великі, але все ж таки я коренний. І у старому городі у моєї сім'ї навіть є дом, ну, у сенсі, у яким жила моя сім'я, вже, звісно, не живе. Ось, а по іншій лінії я зовсім взагалі не відсюль і зовсім не коренний. Як так.
Для конспирологов, которые хотят узнать, кто же такой Евгений Снаревский, вот есть интересная информация.
Так, я это писал уже у Фейсбуку на самый лишний раз. И так что конспирологи, welcome. Вельми добре.
Лучше проверить власников домов годов за 200 городинских и вылучить их протков Снаревского, и все, золотой ключик у вас в кармане. Все нормально.
Так, меркую не так. Великая праца, але можно ее зробить.
А куди нам спішатися? Ну, слухаємо твою історію.
Ну, а тепер можна вже саму інтересну легенду, на твій взгляд.
Говорить Гродно!
Так, городські легенди. Це такий блок. Ось, блок інфи у мене, як я і казав, поділено на дві частки. Городські легенди і містичні історії. Перший блок, попросту городські легенди, це такі історії, у яких не вельми шмат містики, але тим не менш меркую, що вони так само цікаві. Ось, і тут я подобрав таку історію, наприклад, про місце, де похований нібито Давид Городенський, каля Каложі. Про це ведають многі городенці і гості города, і гэта така уже, ну, доволі популярная легенда, калі вы приходите з нейкай такой экскурсіі до Каложы, вас вяде экскурсавод, вельмі верагодна, што ён вам раскажа, што ось тут така і пахаваны Давыд Гарадзенскі каля Каложы, але гэта міф, гэта нічым не пацверджана легенда. Вось, і ёсць больш такое верагоднае месца пахавання гэтага славутага Гарадзенскага ваяра, Давида Гарадзенскага, гэта ніжняя царква на тэрыторыі старога замка. Вось, бо там якраз пахаваны такі чалавек, нейкі рыцар з залатым пярсцёнкам, які зараз знаходзіцца ў калекцыі гарадзенскага старога замка. Зноў жа запрашаю, прыходзьце ў стары замак, паглядзіце калекцыю. Там, праўда, ўсё яшчэ еўрарэмонт ці рэканструкцыя. Вось. Але, ну, калі-небудзь там ўжо ўсе экспазіцыі будуць даступныя, не будзе вельмі, вельмі добра ўсё гэта глядзець. Так, вось, гэта адна такая гарадская легенда, вядома, ну, якую я хацеў тут згадаць. Вядома, ну, іх яшчэ насамрэч гарадзенскія такія міфы і легенды яшчэ трэба неяк так адшукаць, і такія больш-менш вядомыя. Вось, ну, я адшукаў такую. Яшчэ ёсць, падабраў пра танк на савецкай, бо з ім таксама звязаны розныя такія цікавыя насамрэч легендачкі. І, ну, канешне, гарадзенцы зноў жа ведаюць гэты танк. Вось, мяркую, ну, амаль усе гарадзенцы, прынамсі разок, былі на савецкай плошчы, хоць жыцелі, жыхары Альшанкі, можа, ўжо не так і часта туды дабіраюцца. Але, ну, тым не менш, танк на савецкай людзі ведаюць і дыскутуюць, ці трэба гэты танк увогуле там трымаць, ці ён можа трэба яго перавесці там на курган славы, нешта такое. Але з ім насамрэч з гэтым танкам звязаны такія цікавоскі, напрыклад, ад палякаў, ад польскіх экскурсаводаў, я чуў, што ён арыентаваны ў бок Беластока. Хоць гэта не зусім так, але ну, больш-менш ён там арыентаваны. Туды стаіць сваім дулам, таму што ён аднойчы з'едзе з пастамента і паедзе вяртаць Беласток Беларусі. Ось такая легенда ну, шэрагу польскіх экскурсаводаў ёсць. Мяркую, даволі цікавая. Яшчэ такая легенда таксама ад палякаў пачуў, што танк можа стрэліць, калі да, яна такая трохі непрыстойная, але тым не менш, што ён можа стрэліць, калі каля яго пройдзе 20-гадовая нявінніца, але ён яшчэ ніколі не страляў. Ось я што такое.
Ну, Евген, ну, слухай, ну, раз ты уже узгадал про танк, то я не могу не додать про танк гістарычнай правды. Так. Конечно, все гэтыя легенды, гэта супер. Магчыма, танк ніколі не будзе страляць, бо Гродна такі свабодны і разняволены горад. Але, уласна, кажучы, пару гадоў назад журналісты з майго любімага Гродна Лайф знайшлі таго чалавека, каторы да гэтага танка мае непасрэднае абсалютна значэнне. Дачыненне, вось. Гэта як бы не той салдат, каторы там на ім ваяваў ці што-небудзь яшчэ, але ты з тых людзей, каторыя ставілі гэты помнік на пастамент. Вось гэта быў з Узбекістана службовец Чары Эшбоев. Вось яго так завуць. Я літаральна зараз адшукала ў архіве ў нашым такую штуку. Вось ён у 67-м годзе быў у Гродні, служыў, і гэтыя маладыя салдаты просто взялі, пакінулі запіску у сярэдзіне танка, што вось тут, как там, Вася тут быў, умоўна кажучы. Вось, і па гэтай запісцы адшукалі нашы журналісты разам з узбекскімі гэтага чалавека, і у нас было некалькі рэпартажаў з ім, там, з яго сям'і, ён расказаў, як служыў Гродна, што яго тут была дзяўчына, каторую вось ён кахаў, і нават паказаў яе фотаздымак, і недзе на Гродна Лайф гэта яшчэ можна знайсці, калі каму цікава.
Так, я вельмі добра.
Гэта абсалютна реальная гісторія.
Так, так, я вельмі добра памятаю гэту гісторыю, я ее чытаў на Гродна Лайф, канешне. А вось так, насамрэч, ну яшчэ калі касацца нешта так каснуцца гістарычных дадзеных, неяк так дакладна нешта так выкласці, то можна згадаць, што танк, як кажуць нашы добрыя знаўцы, гісторыкі, які менавіта спецыялізуюцца на гэтых пытаннях, ён у вызваленні горада не прымаў удзел. Вось, але гэта такі, ну, савецкі сімвал вызвалення Гародні, вось. Карацей, такі помнік, наконт якога людзі часам нешта кажуць. Вось, што яшчэ я тут скажу ў гэтым блоку.
А слухай, а яшчэ ж ёсць такое нешта. А які там нумар танка? Які там пазначыць?
Можа лепш пагугліць. Я памятаю, там зорачкі калісьці былі, Шчыра кажучы, я не вельмі дзяўлюся.
Але важна. Ну, карацей, я чула такі анекдот. Ага, што калі міліцыянер затрымаў некага п'янага і пытаўся, дзе ты жывеш, а ён сказаў, што вось савецкая там, ну хай будзе 22, я не памятаю дакладна нумар танка, ну сорі. Вось, і якбы што няма такога дома, ён кажа, ну так гэта не дом, гэта танк. І што кшталт я зрываў танку. Такі некі анекдот выходзіў гарадзенскі 100 гадоў таму, я нешта помню такое.
Нармальна. Ну, чаму не, гэта юмар, ён нікога, я мяркую, не абражае, і гэта нармальна. Вось, гэта што тычыцца танка. Гаворыць Гродна. Яшчэ з такіх гарадскіх легендаў, якія, ну, даволі шырока ўжо разышліся, я мяркую, а па горадзе, гэта такі падземны Гродна, тое, што нейкія такія падвалы, нейкія такія падземныя ходы, ось такія гісторыі пра тое, што нібыта ідзе падземны ход пад Нёманам ад старога замка, ці падземныя такія ходы ідуць пад Савецкай плошчы ад турмы, то бок ад былога езуіцкага калегіума, ці пад Фарвітаў то ідуць такія ходы, якія там ўсё гэта паміж да другіх касцёлаў таксама яны даходзяць. Ну, ось такія гісторыі, яны таксама папулярныя, ёсць краязнаўцы, ёсць гісторыкі, якія займаюцца гэтай менавіта тэматыкай і нешта такое там вышукваюць менавіта ў лёхах, у падзямеллях. Але, ну, так, калі мы кажам пра факты...
Ну і што? Так. І што? І ты скажаш, што гэтага ўсяго няма?
Ну, вы самі добра ведаеце, пані Ірына, насамрэч, і ў курсе гэтай тэматыкі.
Ну, давай свае факты, так і будзе.
Так, што я магу тут толькі пагадзіцца, бо...
Я не хачу тваіх фактаў ведаць, я хачу падземныя хады пад Гродна.
А, ну так, добра, ладна, тады мы можам нешта такое зрабіць легенду па ходу. Чаму не?
Тогда мы можам іх выкапаць.
Так, выкапаць, зрабіць, і... Не, ну, я хацеў сказаць, насамрэч, ось гэта сур'ёзна ўсё гэта... такое менавіта факты гістарычныя, насамрэч падземны Гродна існуе ў тым сэнсе, што там вельмі шмат усякіх такіх падвалаў, старых камяніц, напрыклад, падземная частка былой ратушы, вось, ну, вядома, падвалы храма, вось такія рэчы ёсць. І вельмі шмат дамоў, якія, бо калісьці савецкая плошча была, ну, сучасная савецкая плошча была дастаткова плотна забудаваная, там было шмат дамоў, ось усё гэта было панішчанае, але гэтыя падвалы збольшага, мабыць, захаваліся, ну, прынамсі, нейкія там часткі. Таму, насамрэч, такой вось падземны Гродна існуе. Ну, папросту, можа, гэта не так усё шыкоўна, можа, нема такога падземнага хода, які нібыта калісьці ішоў ад кліштара Бернардынаў, які насупраць драмтэатра. Ось нібыта ішоў такі падземны ход да гэтай пляцоўкі, дзе зараз драмтэатр, бо там быў кляштар Бернардынак, і нібыта гэтыя бернардынкі хадзілі ў госці да Бернардынаў, ну і Бернардыны да Бернардынак. Ну, кароч, гэта ў іх такія былі. Ну, каб ім было не вельмі сумна ў гэтых кляштарах, вось яны нібыта там пад зямлёй. Так. Пад зямлёй хадзілі і сутыкаліся. Вот это, вось гэта легенда. Так, але добрая легенда, можа гэта нават і праўда. Ну, хто там ведае насамрэч, калісьці яшчэ можа там нармальна пакапаюць і адшукаюць насамрэч гэты ход, якім карысталіся манахі і манашкі, каб ім не было так сумна. Вось.
А вот я слышал про Гродна такую інфармацыю, што пачаму ж Гродно так хорошо сохранился, что потому что он очень быстро сдавался в войнах. Правда ли это?
Сдавался кому, менавіта?
С тем, с кем воевал.
А, и тому, ну, не и тому его не понишили, так?
Да.
Ну, на самом речь, тут ситуация, коли мы глядим вогуле на захованность Гродні, то справа ў тым, што яе ж нішчылі стагоддзямі ў розных войнах. І, напрыклад, адной з самых знішчальных войнаў была вайна ў другой палове 17-го стагоддзя, так званая невядомая вайна з маскоўскім царствам, калі расійскія войскі прыйшлі ў Гародню і павынішчылі проста, ну так, вельмі, вельми моцно все повынесшили, нават погорели тогда церкви, не кажучи уже про православные храмы. И многие, шмат якие храмы, например, Троецкий таки был, вот от него засталася улица Великая Троецкая. Люди там часом пытаются, что за улица, чему улица Великая Троецкая. Вот улица Великая Троецкая, потому что там стоял таки кляштар августинцев. И вот он был понищенный миновито российскими войсками и больше, на жаль, не узнялся. Вот тогда были вельми великие такие... Вельми гародня потерпела у тих годы у 17-м стагодзе. И потом на протягу стагодзю, конечно, шмат еще было у всяких таких сумных речев. Что тычется миновито другой, первой мировой, другой мировой войнов, то были, на самом речь, коли вот так поглядеть, были великие достатково так само знищения, не глядя на то, что не было такого, может, глобального, такого вельми великого вынищения, але коли мы глядим на старые фотоздымки, вельми добро бачно, что та же советская, тая простора, якая зараз з'являється Советской площадью, она была попросту, ну, достатково плотно забудованная, там попросту были улицы. Ось, например, зараз помеж драмтеатром и Бернардинским кляштаром, там же так само были домки, улицы. Ось, гэтага усяго нема, и частка гэтых побудов менавіта была знішчана у войнах, а частка уже администрациями, советской администрации, например, она понищила ось той кляштар Бернардына, где нібыта сумавалі дзяўчыны без хлопцов, вот, які, бо пасля войны он захаваўся, але, ну, советская администрация приняла такое рашэнне яго разабраць, и потом уже там побудавалі драмтэатр. Тому, калі кажуць, что гародня такая вельмі вот захавалася, ці не ўвогуле ідэальна, гэта, конечно, неправда, вельмі шмат усяго панішчана ў гародні, і панішчана як у войнах, ну, так і у попросту адміністрацыі ў мірны час ім щось там замінала, як тая ж славутая фара Вітаўта, чымсьці ім не дагадзіла, і таму яе панішчылі, на жаль, падарвалі. Ось так.
А какая у Гродна самая главная потеря, на твой взгляд?
Ну, конечно, фара Вітаўта, я шмат так само про это писал, и это такой уже, ну, легендарный культовый храм. Я меркую, про его чули, навод люди штосьці там чули, какие вогуле от краязнаўца, от гісторыі вельми далекі, але чули такое словозлучение фара Вітаўта. И это на самом деле был вельми значный храм, в том сенсе, что это был вельми великий храм. І па мерках нашага рэгіёна. Ён, канешне, нашмат меншы, чым там, напрыклад, Натэрдам у Парыжы. Але па мерках рэгіёнаў Польшы, Літвы, Скандынавыі, ну вось гэтых нашых больш-менш такіх суседзяў у нашым рэгіёне ўсходняй Еўропы, гэта быў такі вялікі готыка-рэнесансны сабор, і такія храмы звычайна маюць вельмі вялікае значэнне. Мы бачым, што такія храмы з'являюцца як бы нацыянальнымі сімвалямі, напрыклад, вось, ну, Натэрдам як для французаў, ці там Вестмінстерскае абацтва для у Англіі, у Вялікабрытаніі, ці нават у Амерыцы ёсць такі Вашынгтонскі сабор, яны пабудавалі. Ось, таму вось такі вялікі храм як бы сімвал нацыі для беларусаў, ім менавіта можа быць фара Вітаўта, ну, прынамсі адна з такіх найбольш значных кандыдатур на гэтую пасаду, такога храма нацыянальнага сімваля, як бы, дзе мог бы быць таксама нацыянальны пантэон, то бок такія людзі, ну, там маглі хаваць нейкіх людзей значных, і там же ў свой час хацеў бы пахаваны Стэфан Баторы, як вядома, такі вялікі таксама манарх. Ось, таму гэта вельмі значны аб'ект, і гэта, на маю думку, якую я мяркую, многія падзеляць краязнаўцы, і не толькі, гэта такі страта номер адзін у гародні, але яшчэ шмат вельмі. Той же храм дамініканцаў на прыгожы касцёл на Савецкай вуліцы вельмі бы, канешне, прыгожы ў гародню. Вельмі шмат палацаў, вельмі шмат стратаў насамрэч.
Ой, давайте что-нибудь веселее. Йогін, а расскажи нам что-нибудь такого с твоего особистого. Где твоя особистая гродня? Где твое место, какое вот место силы? Может, с некими романтичными историями связано, альбо уласный некий досвід сутыкнення з міфамі Гродна, з прывідамі, яшчэ з нечым.
Новы парк, я туды вадзіў усіх дзяўчын, з якімі сустракаўся, гэта адназначна такі нумар адзін. Новы ці калошскі парк. Ну, нават,
а чаму такі выбар?
Я не вельмі далёка жыву насамрэч ад яго ад новага парку. Ну і неяк так заўсёды было там і немны каложа.
А гультай, кароче.
А, ну можа. Ось, і мне падабалася гэтае месца, і заўсёды я там з усімі дзяўчынамі прыходзіў да каложскай царквы. На Неман і папросту ўвогуле гулялі па гэтаму парку. Так.
Для Калужской церкви уступает Виктор Шалкевич со своим хитом.
Так, який, до речі, так само мой сосед, ну, принамсі, був, так само живе на моїй вулиці. Ось. Так что, ось, меркую, новый парк, ці Калужські. Ну, что еще? Ну, конечно, старый замок я там провел вельми шмат часу я просядзеў на руінах ніжняй царквы, это шыкоўнае месца, яна пад такім павільёнам, але і зараз гэта такі павільён, у які папросту не забярэшся, ён уже больш-менш такі адаптаваны для таго, каб туды прыводзіць экскурсіі, але ў свой час ён быў такі дзюравенькі трохі гэты павільён, можна было праз дзюрку залезці, і, карацей, там жылі бамжы, і вось такія персанажы, ну, яснарэўскі таксама, туды прыходзіў замест таго, каб вучыцца, сачкаваў вучобу і сядзеў у гэтых руінах і прапітываўся гісторыяй гародні, гэта насамрэч папросту неверагоднае месца. Ну, калі хто не ведае, 12 царква, гэта такая руіны царквы 12-го стагоддзя, такой же вельмі падобнай да Калужскай царквы, то бок помнік гарадзенскай школы дойлідства. І гэта, канешне, чысты такі масіў такога гістарычнага чагосьці, такога рэчыва плотнага, такое нешта вельмі, вельмі такое гістарычна напоўненае месца, і ты папросту пранікаешся гэтай гісторыі, калі там праводзіш час, і вось я гэта вельмі любіў рабіць. Гаворыць Гродна!
А в какой момент родился интерес к истории Гродно?
Класс.
Помнишь ли ты это?
Так, и это было знянацку. Я не походжу с такой сям'і, дзе, можа, дзіцёнку нешта такое прывіваюць, ну, можа, такая сям'я настаўнікаў ці гісторыкаў, гэта не мой выпадак, у мяне абсалютна сям'я ніяк не звязаная з гэтым усім, і гэта было такое, ну, нешта, можа, з глыбіні чагосьці падсвядомага і такое папросту азарэнне. У 11 гадкоў я чытаў вучэбнік па гісторыі, якая да гэтага мне была абсалютна ніяк, я там не цікавіся гэтай гісторыі, ну, папросту здаваў у школе. Вось, і неяк мяне, ну, за выбачэннем торкнула, ці як яшчэ гэта сказаць, я папросту рэзка ў гэта ўсё ўключыўся, дачытаў гэты, то есть мне было, трэба было падрыхтаваць там параграф, як звычайна, у школе, ці нешта такое, а я папросту дачытаў да канца гэты вучэбнік, потым я пачаў бегаць па гораду і глядзець усе гэтыя старыя будынкі, якія раней, ну, не тое, каб не замячаў, ну, як звычайныя людзі, ну, ходзіш, там нейкая пабудова стаіць, бачыў, канешне, там касцёл фарны, там ён вялікі, прыгожы, але, ну, неяк усё гэта так было збоку, а я папросту ў гэта ўсё увайшоў і папросту натхніўся, пачаў бегаць, усё гэта глядаць, адкрываць гэтую гародню, сінагога, там нейкі такі будынкі, які там да гэтага і не бачыў, потым ужо нейкія краіны пашлі, вот гэты каралеўскія сядзібы Станіславова, Панімунь, такі ўжо усё гэта вывучаць, і вось неяк так усё пачалося. Я ж я хачу сказаць, што ў гэтым сэнсе Гародня вельмі такі круты горад, канешне, гарадзенцам вельмі пашанцавала для людзей, якія менавіта могуць зацікавіцца гісторыяй краязнаўца, бо калі ты жывеш у Салігорску, ну, пры ўсёй павагі да Салігорску і салігарчанаў, але, ну, можа быць, цяжкавата, бо там няма гістарычнай такой антуража гістарычнага, няма гістарычных будынкаў, а ў Гародня ў гэтым сэнсе гэта такі азіс для будучага гісторыка, ты ходзіш па гэтым вуліцам, і калі ў цябе ёсць нейкія такія задаткі для таго, каб стаць гісторыкам ці цікавіцца гэтым усім, то папросту гэта ўсё на цябе ўздзейнічае і натхняе, і, ну, можа таму з Гародня менавіта паходзіць шмат вядомых, агульна такіх шырока вядомых беларускіх гісторыкаў, той же прафесар Алесь Крайцэвіч, мой фрэнд на ФБ, дарэчы, які напісаў, што калі я выдаў рускамоўную кнігу, гэта была нацыянальная здрада. Ну, але ўсё роўна прыемна, што Алесь Константінавіч каментуе мае книги, это уже само по себе круто.
Слухай, я ось зараз подумала, что так само мистичная трохи история про вот 11 годов, бо для меня 11 годов – это Гарри Поттер. Я просто памятаю, как моя молодшая дочка чекала своего дня нарождения в 11 годов, и она была упевнена свято, что прилетит белая сова и принесе ей эту повестку у Хогвартс, уже ехать учиться в школу чаровников. И до тебе, власне, некая такая белая сова, и некто там еще прилетел, и вот так... поцеловав Боженька в лобик і прочнулася гэта тяга до історії Гродно. Просто супер.
Ну, мабуть, так, бо дякую, до речі, пані Ірина, ніколи не думав тут у контексті Гаррі Поттера або про гэта. Але так, ну, може, насамрэч, таке, прийшов такий термін, прийшов 11-й годик, і ось так я тримав такі зверху, откуль, не ведаю, навіть прийшов такий посил до мене, так.
Слухай, а як ти прийшов до книжок мастацьких? Бо ось твоя проза, за которую навіть ти був гонорований і некілька там премій отримав національних, вона така доволі нечеканая. І, ну, класна тим, що я просто була щаслива, що вона з'явилася, хоча у мене, як у редакторки, шмат претензій до тексту є, але я рада, що з'явилися романтичні, містичні історії про градєнців, які живуть і дихають гэтым паветрам, гэтым городом, его истории, что они затекавлены в этом, что они просто, ну, поглыблены в это все и в свою романтику. Как они у тебя народились? Откуда они взялись? Кто это люди?
Менавіта мои персонажи, те, как я пришел до литературы в Оголе. Те то и то, пані Ірина,
ну, как отказать. Сюжеты эти персонажи, так. Все разом, так. Угу.
Ну, на самом речь... Некая такая літературная дзейнасць, яна для блогера натуральная, калі ты працуеш тэкстамі, ну, вы самі добра ведаеце, пані Ірына, для блогера, для журналіста натуральнае такое памкненне, нешта такое мастацкае стварыць, напісаць кніжку. І папросту я таксама паддаўся гэтым такім імпульсам, які ў мяне былі, і напісаў так мастацкую кніжку, дэбютную, адносна невялікую аповесць «Трыкутнік караля», за якую так насамрэч мяне намінавалі на прэмію дэбют, на прэмію гідроіца. Гэта, ну, мабыць, самая значная такая літаратурная прэмія ў краіне. Ну, абываль, канешне, не ведае сучасных беларускіх пісьменнікаў, але яны, мы ёсць. Вось, і ёсць нейкія там прэміі, ёсць некая такая движуха ў беларускай літаратуры. Вось, і мяркую, гэта круто. І ось я так само у гэтым паўдзельнічаў, але не вельмі шыра кажучы паспяхова. Пані Ірына ўсё гэта вельмі добра ведае, што насамрэч з боку ўжо прызнаных больш-менш літаратараў мая творчасць, у бок маёй творчасці, з іх боку ішло вельмі шмат негатыву, ну, ці абаснаванага, ну, карацей.
Гэта камплімент, так, гэта класна. Ну.
Карацей, я гэта стараўся ўспрымаць, канешне, пазітыўна, з гумарам, і папросту таксама гэта было ўсё весела, і гэта цікавы опыт. Вось, таму ўся гэта літаратурная дзейнасць, яна вельмі цікавая для мяне, і я мяркую у перспектыве, ну, як кожны аўтар, якога мастацкай літаратуры, якога можа там, ну, ці амаль кожны, якога можа не зусім яшчэ ацанілі, і ён марыць, што можа недзе ў перспектыве яго ацэняць. І вось я таксама думаю, што можа калісьці кніжкі Аснарэўскага будуць больш такія запатрабаваныя. Але насамрэч і зараз мне скардзіцца няма на што, бо, ну, мае мастацкія творы ёсць у, мабыць, такіх, ну, ці не ў кожнай бібліятэцы такой крупнай у Беларусі спеціально глядзеў. Ось, і таму гэта круто. Ось, а што тычыцца моїх персонажаў, які былі ў «Трыкутніку караля», то гэта былі реальныя гарадзенцы. Напрыклад, я захаваў ім нават імёны. Гэта, напрыклад, такі гарадзенскі, таксама мой калега, гарадзенскі краязнаўца, гісторык Мечыслаў Сапрон. Ось, і такі беларускі пісаць, пісьменнік, прабачце, Владзімір Садоўскі. Вось, яшчэ там розныя людзі былі прататыпамі гэтых персанажаў, а галоўна ў гэтай кнігі вельмі такая, як мне падаецца, гарадзенская атмасфера і вельмі шмат апісанняў гарадзенскіх пейзажаў, гарадзенская гісторыя, апісваецца рэальны эпізод з палонам караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які сядзеў у гарадзенскім новым замку ў палоне ў расійскай імператрыцы Кацярыны II. Вось гэта ўпамінаецца, і я у мне было такое жаданне, каб гэта кніга была як мага больш напоўнена гародняй, і ну, якой бы яна там не была ў мастацкім сэнсе, але мяркую, мне атрымалася менавіта даць вось гэтую атмасферу гарадзенскую. Мне нават так падаецца, што гэта адна з самых такіх увогуле гарадзенскіх кніжак, якія існуюць, і таму дрэнная яна ў мастацкім сэнсе ці добрая, але ну, прынамсі гарадзенская. Вось так.
Ой, ну правда, у гэтай у кніжцы гэтай там безумоўна горад адзін з галоўных герояў, і я проста сачыла за менавіта апісаннямі, за пейзажамі, бо яны вельмі жывыя, яны вельмі там проста ветрам гарадзенскім дзьме з гэтых старонычак, так. А ты сам быў з гэтымі героямі? Там ты ўяўляў сабе нешта, ты прыдумваў, бачыў сябе там побач з імі ці не?
А, ну, шчыра кажучы,
ці ты проста як бы назіраў з вышыні фарнага касцёла?
А, ну, ці ёсць гэта пытанне, ці ёсць нейкі, ці з'яўляюся я прататыпам нейкага персанажа у гэтай кніжцы, ці як?
Ну так. Ага.
А, не, калі шчыра, у гэтай кніжцы ні адзін персанаж не з'яўляецца непасрэдна такім. Я не спісаў ні адзін персанаж сябе, але, канешне, аўтар, калі ён прыдумвае гэтых персанажах, нават калі гэта гістарычныя нейкія персанажы, як, напрыклад, кароль Панятоўскі, а яго вобраз я, дарэчы, пабудаваў на падставе дзённікаў караля, то бок я вывучаў, не папросту выдумываў яго, а я вывучаў яго рэальную асобу, то як он, яго думкі, як увогуле ён функцыянаваў, што гэта быў за чалавек. І тады ўжо ствараў гэты вобраз. Але ўсё роўна, канешне, любы такі персанаж у мастацкай кнізе, гэта некае такое прыламленне аўтара, так ці інакш, і некая такая, ну, не зусім, нават калі ты спісываеш чалавека з некага прататыпу, ўсё роўна гэта, ну, мабыць, трошкі ты у той ці іншай ступені, бо гэта ты ствараеш гэтага персанажа, ўсё роўна гэта персанаж твае творчасці, твае кніжкі, ось, і заўсёды гэта так працуе.
Ох, ну, выдатна, вельмі цікава пра гэта паслухаць было. Гаворыць Гродна! А якую-небудзь уласна легенду сваю?
Сваю? Сваю? Пані Ірына, вось, дарэчы...
Давай.
Сваю легенду ці, можа, такія містычныя гісторыі з гістарычным ухілам? Як зробім?
А як хочаш, вот твой выбар.
Так, ну тады я ўсё ж такі, каб адпрацаваць...
Ну, асабістая мне цікава найбольш.
А, так, асабістая. Ну, добра, я тады распавяду так з гістарычным ухілам, такі гістарычныя гісторыі, з містычнай гістарычнай гісторыі, ось так, скажам. Але, канешне, мой уласны досвід там будзе ў фінале, можа так. Вось, ну тады пачнем. Містычныя гісторыі з гародні. Ну, па-першае, хачу сказаць, што, можа, ў гародні няма такога свайго мема, шырока вядомага, так гэта назавем, як, напрыклад, чорная панна, нясвіжа, ці гальшанскі прывід. Ну, ў гародні такога шырока вядомага, менавіта такой шырока вядомай містычнай з'явы, можа, пакуль і няма такой шырока распіярынай. Але, канешне, у гародні шмат усякай містыкі. Напрыклад, мы можам у храналагічным парадку пастроіць такі расповед пра гэта. Ну, напрыклад, калошскія руны. Вельмі загадкавая такая рэч, добра гучыць. Ну, я мяркую, людзі, які, напрыклад, любяць фэнтэзі, любяць таго ж Толкіна, яны ведаюць, што руны гэта такая, ну, значкі такі своеасаблівы алфавіт. Ось, і на калошскай царкве 12 стагоддзя гарадзенскай таксама ёсць такія вельмі, ну, можа, дзіўныя, нават можна так казаць, значкі нейкія такія, як бы выявы Ось, і часом їх називають калошськими рунами, некими такими містичними знаками, з якими зв'язано неке послання з 12 століття. Ну, але історики сумно кажуть, що це попросту найбільш вірогодно такі, такі знаки, якими позначали партії гэтых цаглінок непосредно, каб яны адрознівалися. Усе так некалькі більш прозаічно. Ось, ну, тим не менш, гэта містичний такі складнік у гэтай історії єсть. Ідзем далей. 15-е стагоддзя. І тут можна розповісти про такого короля і великого князя Казіміра Ягеллончыка. І он, як відомо, помер у Гародні. Причим спрачаються так само спеціалісти, де менавіта ён помер. Ці на старым замку, ці, може, у таким королевским доме, який був на території нового замка. Ну і ось гэты король помер. За вибаченням ён покутаваў от такого кривавого поноса. Не вельми такая приємна історія, ну тим не менш такий епізод. Ось, і його поховали у Кракові, на Вавелі. Ось, із, у 1973 році тіло короля достали, згумовали. І після гэтага люди, ну, гэта така легенда, яка не легенда, докладніше, а факти такі, які нагадують такі єгипетські історії з Єгипту, коли дослідчики доставали гэтых усяких фараонов з пірамідаў і потім помирали. І ось з гэтым Казіміром Ягеллончыком, який помер у Гародні, здаралася якраз така історія. Коли його у 1973 році достали, то дослідники, які займалися гэтым тілом, яны попросту почали помирати. І доволі шмат їх покинуло гэты світ, скажем так. Питання до вас, пані Ірина і Андрей. Ад чого помирали ось гэты люди, які достали короля, який помер у Гародні? Як ви меркуєте?
Ах, боже мой, ну що тут можна меркувати? Ну гэта ж божае покарання, не було чого, не треба було доставати короля. Все, это моя версія.
Так, добре. Андрей?
Моя версия, что так. Они, конечно же, умирали от любознательности излишней.
Ага. Ну, добрых, это вельми добрые версии, чему не. Але так уже лічится у наш час, что король, бо его у Гародні после смерти неяк там не вельми добра заховывали ягоное тело, и нечто там здарылася, и з'явился такі хитрый гриб, аспергіл жоўты. І ось гэта у яго целе. І ось гэты грыб, ён вельмі небяспечны для людзей, і таму гэтыя даследнікі, якія займаліся ім ужо у Польшы, яны папросту з гэтага грыба, ён там вызывае вельмі жудасныя рэчы ў арганізме, ось яны таму памерлі. Так што неяк вось так гэта тое, што караля неяк недакладна, не вельмі па госту, скажам так, захоўвалі ў Гародні, ён подцепіў гэты грыбок, і ён потым забіў людзей. Такая трохі сумная нават гісторыя з гарадзенскім такім прысмачкам, я мяркую. Ідзем далей, 16-е стагоддзя. Быў такі падарожнік немецкі Самуэль Кіхельм, які прыїжджаў у Гародню і якраз бачыў караля Стэфана Баторы на свае вочы. Вот, таксама ён бачыў такога чарадзея загадкавого, Скотуса, які був при королі, бо Стефан Баторий, треба сказати, вельми любив, ну, вельми не вельми, ну, принамсі, звертався до усяких чарівників, і усякі чародійці йому подобалися. Ось гэты гарадзенскі Скотус, причим з ягоним іменем зв'язана нават така тема, що дослідчики спрачаються, чи гэта такое ім'я Скотус, і може тады гэта такі Скотта з Пармы, такі архітектор адзін, якога лічылі архітектором гарадзенскага старога замка, потым, правда, ўжо перасталі лічыць і назначылі на гэтую пасаду Санкт-Сігучы такого сумнавядомага у пэўных колах. Ось, але тады лічылі гэтага яшчэ Скотта з Пармы. І ось не зусім зразумела, гэта такі Скотус, гэта ім'я, ці можа шатландзец Скотус, бо так само на латині називають шотландцем. Ну і карацей, гэта був такий чараўнік, як його називає гэты німецький подорожник. Ён лазив по даху старого замка, калі там був пожар. То бок на свої на свае вочы гэты кіхель бачыў не толькі Стэфана Баторы і яго чараўніка, а нават пажар на старым замку. Ось, сам Стэфан Баторы, як я ўжо казаў, любіў гэтую ўсю містычную тэму, і, напрыклад, это, правда, было не ў гароднім, но тым не менш, ён сустракаўся з такімі двумя вядомымі чараўнікамі Ді і Келлі. Гэта такія персанажы, вядомыя шырока, якія ўвайшлі ў западную поп-культуру, і нават іх можна сустракаць упамінання пра гэтых чараўнікоў у розных галівудскіх фільмах. То бок гэта такія значныя даволі персанажы поп-культуры, не такія, канешне, вядомыя, як, напрыклад, Дракула. Вось, але дастаткова вядомыя такія містычныя персанажы, і вось гэтыя рэальныя прататыпы, рэальныя гэты Ді і Келлі сустракаліся са Стэфанам Баторыем, паказвалі яму нейкія чараўніцтва ў такой шкляной куле, ну, але не вельмі, відаць, караля ўразілі, бо он іх не наблізіў, а папросту даў грошы і адправіў куды далей. Вось, ідзем далей. 17-е стагоддзе і быў такі гарадзенскі чараўнік, таксама гэта ўжо даволі шырока вядомая, прынамсі з міжваеннага часу, гісторыя пра такога гарадзенскага чараўніка Максіма Знака, які займаўся нейкімі зёлкамі, нікому не перашкаджаў, але яго ўзялі і спалілі на вогнішчы. Вось такая сумная насамрэч гісторыя. І ў гэты жа перыяд гарадзенскіх яўрэяў таксама абвінавачвалі ў такіх нейкіх там недобрых справах. Вось, і таксама над імі вот гэта інквізіцыя 17-го стагоддзя неяк навісала, і яны, канешне, не маглі сябе пачуваць у бяспецы, бо ў 17-м стагоддзі, як вядома, якраз у той перыяд быў спалены Казімір Ляшчынскі, брэсцкі вядомы такі вальнадумец, і тады, карацей, і ў гародні лютавала такая інквізіцыя, і вельмі магло гэта ўсё скончыцца недобра для нейкіх людзей, на якіх яна глядзела неяк не так. Вось.
И
так.
Последняя, к сожалению, история, потому что сегодняшний выпуск наш уже подходит к концу. Может, самая интересная какая-то?
А, добра. Ну, тады мой уласный досвід. У меня было еще там в хронологичном парадку, але...
Может быть, мы их опубликуем отдельным постом в Инстаграм. То есть они могут совсем не пропасть, а наоборот, мы предложим нашим слушателям перейти в наш Инстаграм, дочитать истории, если им интересно.
Не, я насамрэч нічога не пісаў, я з галавы так тут толькі сябе прымеціў, але тэкст я яшчэ не пісаў, Андрэй, таму можа калі-небудзь я на гэтую тэму напішу кніжку, бо хто ведае, я ж ужо аўтар двух кніжак па гісторыі гародні, таму можа там нешта такое будзе.
Ну, можа ну, быць адну маленькую історію для нас, што перейшла так, на так. Інстаграм, потом к тебе в Інстаграм, і наконец-то маглі падпісацца і узнаць, когда выйдет кніга.
Так, ладна, не ў гэтым року яшчэ, ну, карацей, маленькая яшчэ гісторыя, як ты папрасіў на наканец, гэта мой уласны досвід, таксама містычны. Я вывучаў гарадзенскіх розных гадалак, чараўніц, якія жывуць у наш час. Вывучаў у сэнсе, знаходзіў іх аб'явы, знаходзіў нейкіх людзей, бабулек, якія іх ведаюць, і папросту хадзіў к ним у якасці кліента, плаціў ім грошыкі. Вось, таму магу сказаць, што ў 21-м стагоддзі насамрэч існуюць гарадзенскія гадалкі, такія всякія людзі, якія займаюцца нейкай містыкай. Вось, і больш за тое, у часткі гэтых людзей я бачыў вельмі дзіўныя з'явы, якія з пункту гледжання сучаснай навукі, ну, неяк праблематычна вытлумачыць. Часам людзі кажуць, што гэта такія псіхалагічныя трукі нейкія такія. Гэтыя людзі папросту добрыя псіхолагі, але я з'яўляюся адной з сваіх спецыяльнасцяў псіхолагам. Гэта такія дзве вядучыя мае спецыяльнасці, гісторыя і псіхалогія. Ну, таму я бачу, дзе псіхалогія, а дзе рэчы, якія выходзяць за нейкія межы. І частка гэтых людзей насамрэч гэта шарлатаны і псіхолагі, але частка ось паказвалі мне вельмі дзіўныя такія адгадванні, так гэта назавем, сабыцій майго жыцця, якія, ну, немагчыма адгадаць папросту з нейкімі такімі навыкамі псіхолага. Ось, гэта мой уласны досвід, як і прасіла пані Ірына, і насамрэч, гэта вельмі цікава, і нават у наш час, вось у гародні, можна не толькі можна з нейкай такой містыкі сутыкнуцца, і не толькі ўся містыка засталася ў гародні мінулага, але яна ёсць і ў наш час. Ну і мяркую містыфікацыя, Яўгена Снарэўскі, то бок я таксама частка гэтай містыкі.
Ой, ну дакладна. Дзякуй, Яўген. Сёння ты нас проста акунуў з галавой у містыку і гісторыю нашага любімага горада. Гродна гаварыў на такую вельмі інтрыгуючую тэму, і я думаю, што гэта не апошняя наша з табой размова пра любімы горад.
Дзякуй, вялікі сябры. Ну, то да пабачэння.
Большое спасибо. До встречи. Гродна гаварыў, а вы слушалі.
Бай-бай, пакуль.
Не сумуйся, денежка, дуй зараз.